Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 17. decembar. Predsjednica Kosova pozvala Brisel da potpuno ukine kaznene mere. Evropska komisija izrazila žaljenje zbog odluke Srbije da ne učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan. Preživjeli napadač u Sidneju optužen za terorizam i 15 ubistava. Trump naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele. Zbog zagađenja vazduha u kantonu Sarajevo proglašeno upozorenje, na snazi niz restriktivnih mera. Statua Brusa Lija ponovo u Mostaru. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega Srbija sve više kupuje naoružanje iz Kine, Katarina Đokić, istraživačica na Institutu SIPRI.
Cena ima veliku ulogu generalno u atraktivnosti kineskog naoružanja, a naravno onda tu postoje i razmišljenja koje dolaze iz sistema odbrane i naravno težnje može da bude i za dobrim bilateralnim odnosima sa Kinom.
Dok vlada Crne Gore planira da iduće godine zatvori sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, iz Brisela upozoravaju da su ključni rezultati u borbi protiv korupcije. Međutim, slučajevi pred sudom neretko zastarevaju jer presuda nema ni nakon 3 godine. Ines Mrdović iz nevladine akcije za socijalnu pravdu.
3 godine je sasvim dovoljan rok da može da se isporuči presuda. Ako to naše sudije nisu u stanju da isporuče, onda naše sudstvo očigledno u debelom i dubokom problemu.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u sredu da se nada da će uskoro biti u potpunosti ukinute kaznene mere koje je Evropska unija uvela Kosovu 2023. godine. Ona je to rekla tokom sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom u Briselu uoči početka samita EU-Zapadni Balkan. Prema rečima predsjednice Kosova, zemlja je ispunila sve uslove koje je postavio Evropski blok, te, citiramo, ne postoji ni jedan razlog da se odgađa ukidanje preostalih mera, kraj citata. Dan ranije, zamenik premijera Kosova Besnik Besljimi rekao je da je obavešten od Evropske komisije da je ta institucija donela odluku o ukidanju većine mera protiv Kosova. Kako je kazao, radi se o projektima povezanim sa IPA programima u vrednosti od 34,6 miliona evra. Na samitu Evropske unije o Zapadnom Balkanu u sredu po prvi put u posljednjih 13 godina neće biti predstavnika Srbije. To je dan ranije saopštio predsjednik države Aleksandar Vučić. On je dodao da je razgovarao sa većinom evropskih lidera i da je zahvalan na poštovanju ukazanom Srbiji.
Ja sam donao takvu odluku, da ne bude niko drugi kriv, neću da vlada trpi bilo kakve pritiske. Ja mislim da time štitim Republiku Srbiju, njene interese, zato što mi moramo da pokažemo prvo šta je to što smo uradili, a mnogo toga smo uradili i oni su to priznali i govorili.
Rekao je Vučić u utorak za RTS. Iz Evropske komisije su saopštili da žale zbog ovakve odluke zvaničnika Srbije. Današnji samit je važna prilika da se ponovo potvrdi snaga strateškog odnosa između Evropske unije i Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju. On će također istaći konkretne koristi koje taj odnos donosi građanima, kazao je portparol Evropske komisije za televiziju N1. Odluka Srbije da ne učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan predstavlja svojevrsnu poruku da vlast u Srbiji nije zadovoljna time što u pregovorima ponovo neće biti otvoren klaster, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nikola Burazer iz Nevladinog centra za savremene politike. Međutim, kaže Burazer, veliko je pitanje da li će i kakav efekat ovakav nastup zvaničnog Beograda proizvesti u Briselu. Sa Burazerom je razgovarala Mila Manojlović.
Mislim da je to pre svega poruka Evropskoj uniji da vlast u Srbiji nije zadovoljna time što neće biti otvaranja klastera 3, odnosno neće biti napred ka integracijama i da je li vlast u Srbiji misli da zaslužuje da dobije taj korak i negde to nepojavljivanje je li onda vidim i kao neku vrstu pretnje u smislu, evo, ukoliko vi nećete da sa Srbijom ubrzate proces integracija, onda sve to zajedno što radite, jeli, odnosno integracija čitavog regiona, neće, više biti, jeli, neće uključivati Srbiju i samim tim je nekako sve to onda nekako nekompletno. Druga je priča, naravno, da li takva prijetnja ima smisla, odnosno da li takva vrstom poruka vlast u Srbiji može da na neki način privoli države članice Europske unije da promene svoj stav ili da u nekom narednom periodu Srbiji ipak otvori klaster 3. Mislim da to nije mnogo verovatno, da takva taktika neće doneti ništa dobro vlastima u Srbiji. Ja bih samo podsjetio da nije prvi put da se pojavljuju takve prijetnje, i ranijih godina je predsjednik Vučić u nekoliko navrata najavljivao da Srbija neće učestvovati na nekim sastancima, čak i jedne godine, čini mi se da je bio samit u Tirani, rekao, eto, sva slobodno tamo idite, primajte dnevnice, lupajte gluposti, ali bez mene, i na kraju se ipak pojavio, možda ovaj put ne bude tog pojavljivanja, možda ovaj put ta pretnja bude ostvarena, ali negde čini se da to ne može da ima neki, da kažem, željeni efekat, ako je taj efekat to da se promeni stav vezano za otvaranje klastera 3.
Ali, sa druge strane, kakav bi efekat mogao biti na evrointegracijski put Srbije? Da li bi sad mogla da stigne neka povratna reakcija iz Evropske unije, pa da praktično ovo bude još jedan ili čak dva koraka unazad na tom evrointegracijskom putu?
Pa mislim da vlasti u Srbiji teško da više mogu da ugroze evropske integracije nego što već jesu, pre svega odsustvom reformi, odnosno odsustvom ispunjavanja onih reformi koje se Srbija obavezala da će sprovesti, kako bi otvorila klaster 3 i kako bi mogla da povuče više novca iz plana rasta. Tako da mislim da je tu ključni problem, odnosno da je taj proces zaglavljen zahvaljujući tome što vlasti u Srbiji očigledno nemaju nameru da sprovedu ono što su obećale i ono što je i formalno uslov za Srbiju da napreduje u EU integracijama.
Slušali smo Nikolu Burazera iz Nevladinog centra za savremene politike. Dodajmo ovde da je Srbija u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom više od decenije. Međutim, u posljednje 4 godine nije uspjela da otvori ni jedno pregovaračko poglavlje, niti klaster. A Crna Gora je zatvorila 5 poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Cilj vlade je da do kraja sljedeće godine zatvori sva poglavlja. Evropski zvaničnici, međutim, upozoravaju da ključna poglavlja ne mogu biti zatvorena bez ubedljivih rezultata u borbi protiv korupcije, pre svega one na visokom nivou. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Jedna od rijetkih pravosnažnih presuda u Crnoj Gori za korupciju na visokom nivou ove godine je bila protiv specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, kojom je zbog zloupotrebe položaja osuđena na 7-mjesečnu robiju. U toku su i suđenja bivšim sudijama, tužiocima, ministrima i direktorici Agencije za sprečavanje korupcije. Evropska komisija u prošlomjesečnom izvještaju upozorila na mali broj pravosnažnih presuda za korupciju na visokom nivou. To što nema više pravosnažnih presuda za korupciju na visokom nivou, direktorica nevladine organizacije Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović dovodi u direktnu vezu sa tim što nije sproveden vetting unutar crnogorskog pravosuđa. Vetting je proces koji bi podrazumijevao provjeru imovine sudija i tužilaca i njihovih porodica, eventualnu povezanost sa kriminalom te procjenu njihovih profesionalnih kvalifikacija.
Ja dovodim u vezu direktno sa činjenicom da nije došlo do provođenja vettinga unutar pravosudnog sistema. Mislim da je vetting bio nasušno potreban za pravosudni sistem u zemlji, pri tome mislim i na sudstvo i na tužilaštvo, ali je to izostalo i imamo situaciju da se to neće ni dogoditi. Prosto vetting neće biti realizovan zato što Evropska unija ne gleda blagonaklono u ovom času na to, a imajući u vidu da mi imamo jako kratak rok od maltene godinu da tehnički zatvorimo sva preostala pregovaračka poglavlja i mislim da su sudije vrlo svjesni toga da neće biti vettinga i oni se poprilično komotno u ovom času osjećaju.
U dokumentu Evropske komisije se navodi da je kvalitet optužnici presudnici da nije značajno poboljšan, niti je u potpunosti usklađen među sudovima i unutar specijalnog tužilaštva, kako bi se osiguralo efikasno krivično gonjenje i presuđivanje u slučajevima korupcije na visokom nivou. Također se ukazuje na problem čestih odlaganja suđenja. Sagovornica Radija Slobodna Evropa Ines Mrdović smatra da je u pitanju opstrukcija, s ciljem da se ne donese presuda u roku od 3 godine. Naime, po zakonu, optuženima se ukida pritvor ukoliko se u roku od 3 godine od dana podizanja optužnice ne izreče prvostepena presuda.
Dakle, ukoliko naše sudstvo nije u stanju da za 3 godine donese presudu u određenom slučaju, onda ja ne znam šta drugo treba postavljati pitanje. Dakle, 3 godine je sasvim dovoljan rok da može da se isporuči presuda. Ako to naše sudije nisu u stanju da isporuče, onda naše sudstvo očigledno u debelom i dubokom problemu.
Bila je to Ines Mrdović, direktorica akcije za socijalnu pravdu. Crna Gora u ovom trenutku ima zatvoreno 12 od 33 poglavlja. Cilj vlade je da do kraja sljedeće godine zatvori sva poglavlja i 2028. godine postane članica Evropske unije. Međutim, šef delegacije EU u Podgorici Johan Sattler poručio je da bez optužnice i presuda nema zatvaranja poglavlja 23 i 24, ključnih poglavlja u pregovaračkom procesu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Kosovo je potpisalo ugovor sa američkim proizvođačem vojne industrije AM General za kupovinu modernih sistema mobilne artiljerije Humvee Hawkeye kalibra 105 mm, objavio je u sredu ministar odbrane Ejup Makedonci. U objavi na Facebooku Makedonci je naglasio da, citiramo, ovom kupovinom vojska Kosova prelazi u novu fazu razvoja, povećanje direktne vatrene moći dugog dometa, kraj citata. On je ocenio da je sporazum važan korak u jačanju odbrambenih kapaciteta Kosova i izgradnji moderne, sposobne i interoperabilne vojske spremne za saradnju sa strateškim saveznicima zemlje. Američki proizvođač naveo je u saopštenju na svojoj web stranici da se očekuje da Kosovo primi prve sisteme u naredne 2 godine. Uz ruske migove i francuske rafale, Srbija se okrenula kineskom naoružanju. Zvaničnih podataka o broju kupljenog oružja nema, ali je poznato da je Srbija prva evropska zemlja koja je nabavila dronove i PVO sisteme iz Kine. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
U poslednje 2 godine domaća namenska industrija uvezla iz Kine robu vrednu oko 240 miliona evra. To pokazuju carinski podaci u koje RS ima uvida, odnose se na 2024. i 2025. do juna meseca. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo na upit RS šta je tada plaćeno Kini. U tom periodu srpski zvaničnici nisu najavljivali i promovisali veće nabavke naoružanja iz Kine, pa nije poznato da li je Srbija tada kupovala novo oružje ili isplaćivala ranije naručeno. Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira SIPRI iz Stokholma, tokom 2024. nisu prijavljene nabavke naoružanja iz Kine. A od 2020. do 2024. kako pokazuju podaci SIPRI, Srbija je najviše oružja uvezla upravo iz Kine, 57%, zatim iz Rusije 20% i Francuske 7,4%. SIPRI, kako objašnjava istraživačica tog instituta Katarina Đok, dodeljuje određenu vojnu vrednost sistemima naoružanja na osnovu njihovih taktičko-tehničkih karakteristika.
I u posljednjih 5 godina zbog isporuke sistema protivazdušne odbrane FK-3 koji nose veliku vrednost, Kina izgleda kao vodeći izvoznik naoružanja, odnosno vodeća zemlja iz koje Srbija uvozi naoružanje.
Ona međutim dodaje da je kompleksna slika uvoza naoružanja u Srbiju, pošto postoji tendencija da se kupuje sa raznih strana.
Tako da u narednim godinama već ukoliko bude isporučeno ono što je tvrđeno ili skoro potvrđeno naručeno, tu će Francuska i Izrael zapravo preuzeti vodeću ulogu ispred Kine.
Srbija je prva evropska zemlja koja je nabavila kineske dronove CH-92 i CH-95, te PVO sisteme FK-3 i HQ-17.
Ne postoje pouzdani podaci iz prostog razloga što Srbija nikada nije zvanično objavila broj sistema naoružanja vojne opreme koji su stigli iz Kine. Možemo da se oslanjamo samo na ono što je već prikazano.
Zašto Srbija nabavlja naoružanje iz Kine i zašto dronovi i PVO sistemi? Katarina Đokić iz SIPRI instituta kaže da kada je reč o PVO sistemima, verovatno igra ulogu što se oni baziraju na sovjetskim i ruskim PVO sistemima.
Postoji ta vrsta logističkog komfora da je lakše obučiti se na njima i integrisati ih.
Đokić smatra da je kod bespilotnih letelica verovatno u početku veliki motiv bio ponuda transfera tehnologija za razvoj bespilotne letelice Pegas Vojno-tehničkog instituta Srbije. Na rast izvoza naoružanja iz Kine, kako kaže Đokić, utiču i povoljne cene.
cena ima veliku ulogu generalno u atraktivnosti kineskog naoružanja, a naravno onda tu postoje i razmišljenja koja dolaze iz sistema odbrane i naravno težnje može da bude i za dobrim bilateralnim odnosima sa Kinom.
Osim toga, navodi, Kina nema političke uslove koji bi određenu zemlju ili kupca učinili osjetljivijim, kao što je slučaj sa praksom Sjedinjenih Država.
Srbija ne bi generalno i da bi htjela mogla nabavlja ozbiljnije veće sredstva naoružanja iz Sjedinjenih Država.
Ona dodaje da su druge zemlje Zapadnog Balkana uglavnom članice NATO-a, ali i da nemaju toliko velike izdatke za odbranu.
I generalno imaju niže ambicije u pogledu kupovine naoružanja i vojne opreme.
Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na upit RSE da li su u planu nove nabavke kineskog naoružanja i šta bi moglo biti predmet kupovine. Na taj upit nije odgovorila ni ambasada Kine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković i Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Vrhovni sud Kosova u sredu je poništio odluku tužilačkog saveta o smeni Besima Kilmendija s funkcije vršioca dužnosti glavnog državnog tužioca, navodeći da je njegova smena bila nezakonita. U saopštenju za medije sud je naveo da je predmet vratio savetu na ponovno razmatranje i odlučivanje. Kilmendi je smenjen prošlog meseca nakon izveštaja da je navodno 1999. sarađivao sa srpskom sutkinjom na slučaju masakra u Račku, koji je ona smatrala izmišljenim događajem. On je negirao ove tvrdnje. Ilegalna trgovina duvanom godinama predstavlja problem za Bosnu i Hercegovinu, a na to je upozoreno i u ovogodišnjem izveštaju globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Bosna i Hercegovina služi i kao zemlja porekla i kao tranzitna zemlja za krijumčarene cigarete, pri čemu kriminalne mreže iskorišćavaju slabu kontrolu granica i korupciju unutar organa za sprovođenje zakona. Dosadašnje istrage otkrile su umešanost visoko rangiranih policijskih službenika u krijumčarske operacije, a neke aktivnosti su povezane i sa političkim figurama. Opširnije u prilogu Marije Augustinović.
Septembarsko jutro 2020. godine, 2:50 AM, počinje radni dan za Sinišu Crnogorca koji sa svojom grupom, prema podacima Policije Republike Srpske, treba prošvercati cigarete iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. U tome mu treba pomoć nekoga iz granične policije BiH. Sve se dešava u mjestima oko granice BiH i Crne Gore u blizini Trebinja i Bileće.
Planirat ćemo večeras ako Bog da, jer ostaje da je jedna patrola.
Napisao je to Crnogorac, jedan od osumnjičenih za šverc cigareta, službeniku granične policije Blagoj Miloviću. Ove razgovore dobivene iz aplikacije Sky od Europola analizirali su u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tokom prošle godine. Ukupno 5 osoba, među kojima i odbjegli bivši direktor granične policije Zoran Galić, osumnjičeno je u tom predmetu korupcije visokog nivoa. Državno tužilaštvo ih sumnjiči za organizirani kriminal, nedopušten promet akciznih proizvoda, zloupotrebu položaja, primanje i davanje dara te druga kaznena djela. Iz granične policije BiH nisu zvanično odgovorili za Radio Slobodna Evropa o statusu službenika koji je osumnjičen za šverc cigareta. Optužnica u tom predmetu još nije podignuta, a osumnjičeni su nakon pritvora pušteni na slobodu uz mjere zabrane. Taj predmet samo je jedan od brojnih koji se rješavaju sporo, dok u međuvremenu godišnja šteta budžet BiH zbog šverca i ilegalne trgovine cigaretama i duhanskim proizvodima iznosi i do 500 miliona konvertibilnih maraka. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je Bosna i Hercegovina u konstantnoj poziciji borbe između organiziranog kriminala i institucija.
Imamo situaciju u Bosni i Hercegovini gdje još uvijek integritet policijskih i carinskih struktura nije u dovoljnoj mjeri podignut na nivo da se možemo osloniti na te institucije, tako da evo često imamo slučajeve u kojima se ili carinici ili pripadnici granične policije optužuju da za nesavjestan rad u službi, odnosno primanje i mita, a organizovani kriminal nastoji u svojim aktivnosti da zauzme sve pore u u institucijama.
Jedna od najvećih policijskih akcija kodnog naziva List, u kojoj je razotkriven organizirani lanac ilegalnog prometa duhana, provedena je 2015. godine. Tada su privedeni deseci osumnjičenih i pretreseno nekoliko lokacija. Nakon akcije za nekoliko osumnjičenih u predmetu Jerkovican i drugi određen je jednomjesečni pritvor, a među njima je bila i tadašnja službenica uprave za indirektno oporezivanje BiH Ljiljana Marijanović. 10 godina poslije, u novembru ove godine, državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog šverca više od 300 tona duhana i duhanskih prerađevina te primanja mita. Među optuženima su Vican i Marijanović. Oni se terete da su kao organizirana kriminalna grupa ostvarili korist veću od 1,3 miliona maraka. Iz tužilaštva BiH su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da se radi o kaznenom djelu iz 2014. i 2015. godine, odnosno da se radi o istom ranijem predmetu u kome je u odnosu na jedan broj osoba obustavljena istraga. Mehmed Alija Osmić, danas penzionisani uposlenik Uprave za indirektno oporezivanje BiH, godinama je kao zviždač prijavljivao domaćem pravosuđu kriminal i korupciju. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je podizanje optužnice 10 godina nakon otkrivanja slučaja poražavajuće za pravosuđe.
Taj slučaj bio 2015. i sedme i ljudi u tužilaštvu koji su čekali 2015. znači 10 godina, šta su čekali?
Uprava za indirektno oporezivanje otkrila je u prošloj godini 273 slučaja krijumčarenja duhana i cigareta, dok je do kraja oktobra ove godine otkriveno 249 slučajeva. Ilegalni duhan i cigarete uglavnom se zapljenjuju na graničnim prelazima i carinskim ispostavama, kao i na tržnicama, a uglavnom se krijumčare iz susjednih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer i Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vesti sveta. Preživjeli napadač na plaži Bondi u Sidneju optužen je po 59 tačaka, uključujući za terorizam, i 15 optužbi za ubistvo, saopštila je policija Australije u sredu. Policija je saopštila da je Navid Akram, 24-godišnji napadač, optužen kada se probudio iz kome u bolnici u Sidneju, gde se nalazi od kada je policija upucala njega i njegovog oca, drugog napadača, na plaži Bondi. Njegov otac, Sajid Akram, umro je na mestu napada. Optužbe uključuju po jednu tačku za ubistvo za svaku ubijenu osobu, kao i jednu za teroristički akt. Akram je optužen i po 40 stavki za nanošenje štete sa namerom za ubistvo vezano za ranjene i za postavljanje eksploziva blizu jedne zgrade sa namerom da izazove štetu. Dvojica napadača ubila su 15 ljudi u nedelju u antisemitskom napadu u kome su targetirani Jevreji koji su slavili praznik Hanuku na plaži Bondi, a više od 20 ljudi se i dalje leči u bolnicama od povreda. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da naređuje potpunu i kompletnu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele. Njegova izjava usledila je nedelju dana nakon što su SAD zaplenile naftni tanker kod obale Venezuele. Prilog iz sveta priredila Aneta Durović.
U objavi na Truth Socialu naveo je da je vlada venezuelskog lidera Nikolasa Madura proglašena stranom terorističkom organizacijom, te ju je optužio za krađu američke imovine kao i za terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima. Zato danas naređujem potpunu i kompletnu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele, kazao je Trump. Njegova izjava uslijedila je sedmicu nakon što su SAD zaplijenile naftni tanker kod obale Venezuele. U saopštenju vlada Venezuele poručila da odbacuje Trumpovu grotesknu prijetnju. Nakon što su Sjedinjene Američke Države prošle sedmice zaplijenile sankcionisani naftni tanker kod obale Venezuele, uveden je embargo, pri čemu su natovareni brodovi koji prevoze milione barela nafte ostali u venezuelskim vodama kako ne bi rizikovali zaplinu. Trump je ranije već optužio Madurov režim da koristi naftu za finansiranje narkoterorizma, trgovine ljudima, ubistava i otmica. Američka administracija optužuje Madura da vodi ogromnu mrežu trgovine drogom, što on kategorički poriče i tvrdi da ga Washington želi svrgnuti kako bi uspostavio kontrolu nad naftom njegove zemlje. Govoreći na prethodnom događaju, prije Trumpove objave, Maduro je rekao da imperijalizam i fašistička desnica žele da kolonizuju Venezuelu kako bi preuzeli njeno bogatstvo nafte, plina, zlata i minerala. Zakleli smo se da ćemo apsolutno braniti svoju domovinu. U Venezueli će mir triumfirati, rekao je Maduro. Sjedinjene Države rasporedile su u posljednjih mjeseci značajnu vojnu snagu na Karibima i bombarduju brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu iz Venezuele. Venezuela je potpuno okružena najvećom armadom ikad okupljenom u istoriji Južne Amerike, kazuje Trump i dodao da će američko raspoređivanje samo rasti. Venezuela je prošli mjesec izvozila više od 900.000 barela nafte dnevno, što je treći najveći mjesečni prosjek do sada ove godine. Venezuela je morala znatno da snizi cijenu svoje sirove nafte za svog glavnog kupca Kinu zbog rastuće konkurencije sankcionisane nafte iz Rusije i Irana. Chevron je saopštio da su njegove operacije u Venezueli normalne i da se nastavljaju bez prekida. Američki naftni gigant koji izvozi venezuelsku sirovu naftu u Sjedinjene Države prošli mjesec povećao te pošiljke na 150.000 barela dnevno sa 128.000 dnevno u oktobru. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo zaštite okoliša kantona Sarajevo donelo je u sredu naredbu o proglašenju upozorenja za područje cijelog kantona usled skoka koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. Kako se navodi u saopštenju, registrovan je visok nivo posebno čestica PM10 koje su na tri merne stanice Otoka, Sarajpolje i Bjelave dan ranije je dostizale prosječne vrijednosti od 200 mikrograma po kubnom metru. Iako povremeni vetar lagano pročišćava kotlinu, to još uvijek nije dovoljno za značajnije poboljšanje kvaliteta vazduha, navodi kantonalno ministarstvo. U okviru epizode upozorenje od 17. decembra su između ostalih na snazi mere zabrane saobraćaja automobilima i teretnim vozilima čiji motori imaju normu Euro 2 i manju u zoni A koja obuhvata 4 gradske opštine. Zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila preko 3,5 tone na glavnom gradskom pravcu od Baš Čaršije do Neđarića uz preusmeravanje na alternativne pravce. Strogo je zabranjeno izvođenje građevinskih radova na otvorenom prostoru, a zabranjena su i javna okupljanja radi zaštite zdravlja ljudi.
slobodnaevropa.org.
Restaurisani kip Brusa Lija svečano je otkriven u sredu u parku Zrinjevac u Mostaru, a direktorka turističke zajednice grada Mostara Elvira Ćemalović istakla je da je ova statua itekako potrebna građanima jer predstavlja simbol pravednosti i mira. Dodala je da je investicija u obnovu statua iznosila blizu 17.000 evra. Sada svi zajedno moramo raditi na tome da ovaj park bude pod nadzorom, bilo da su u pitanju redari ili video nadzor, jer je ovo jedini park koji imamo, a i Bruce Lee mu daje dodatnu vrednost, pa ga moramo nekako zaštititi, kazala je Ćemalović. Statua Brusa Lija postavljena je u parku Zrinjevac 2005. a delo je hrvatskog akademskog kipara Ivana Fiolića. Spomenik je više puta bio na meti vandala, a u martu 2024. statua je ukradena iz parka. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. S vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. A u ovoj emisiji slušat ćete još jedno izdanje Mosta u kojem se govorilo o tome kakvi su odnosi između Srbije i Rusije. Sagovornici su bili Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Bilo je reči o tome kako se Rusija ponaša u naftnoj krizi u Srbiji izazvanoj američkim sankcijama, koliko je isporuka srpske municije Ukrajini uticala na odnose između Beograda i Moskve, zašto je Rusija ipak nastavila da pomaže Vučića, pa je Ruska federalna služba bezbednosti na njegov poziv saopštila da 15. marta na protestu u Beogradu nije bio upotrebljen takozvani zvučni top. Koliko su ruske obaveštene službe prisutne u Srbiji i da li zajedno sa srpskim službama rade na razbijanju studentskih protesta? Razgovaralo se i o tome kako je ovih dana Srbija bila jedna od retkih zemalja koja u Ujedinjenim nacijama nije glasala za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovana u Rusiju, kao i o tome da li je Srbija potrebna Rusiji pre svega kao uporište odakle može da širi svoj uticaj na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između Srbije i Rusije. Naši sagovornici su Jelica Minić, članica Evropskog pokreta u Srbiji, i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Gospođo Minić, vlast u Srbiji stalno priča da je Rusija pored Kine najveći prijatelj Srbije. Da li se Rusija pokazala kao najveći prijatelj u sadašnjoj krizi oko naftne industrije?
Mislim da Rusija ni malo ne pomaže Srbiji da prevaziđe sve teškoće koje su vezane za položaj naftne industrije Srbije koja je pod sankcijama, ali s druge strane ni Srbija nije preduzela sve što je bilo neophodno, imala je skoro godinu dana vremena da taj problem reši. Tako da teško možemo da govorimo o nekom prijateljstvu, jer čak i sada kada problem mora da se reši, Rusija ne pokazuje spremnost da sarađuje sa Srbijom i da Srbiji pomogne.
Gospodine Bandoviću, kako se Rusija pokazala u ovoj naftnoj krizi u Srbiji?
Ono što ja često govorim i volim da kažem, to je da je ruski uticaj u Srbiji ili podcenjen ili precenjen. Vrlo retko se govori o višeslojnom odnosu koji ima Rusija ili Srbija prema Rusiji, i ova naftna kriza je samo jedan nivo koji, po mom mišljenju, nije presudan i nije najvažniji u odnosu Srbije prema Rusiji. Kad to kažem, moram da uđem u ovaj drugi nivo, a to je bezbednosna saradnja koja postoji i koja je u poslednjih nekoliko godina toliko uznapredovala da mi sada imamo situaciju da se direktno bezbednosne strukture Rusije mešaju u unutrašnje stvari Srbije, komentarišu proteste, naši zvaničnici praktično ili se hvale ili se zahvaljuju ruskim službama bezbednosti na njihovoj pomoći u gušenju onog što oni zovu obojene revolucije.
Gospođo Minić, da li je Moskva uvek pomalo sa podozrenjem gledala na Aleksandra Vučića? Čini mi se da mu ne veruje kao Miloradu Dodiku, koga je predsjednik Putin mnogo više puta primio nego predsjednika Srbije.
Mislim da Moskva nikada nije imala puno poverenje u Aleksandra Vučića, da je tu uvek bila neka rezerva i distanca. To se moglo videti i na sastancima kojih je bilo između njega i predsjednika Putina, ali je zato bilo drugih političara, drugih ljudi iz administracije Srbije prema kojima je Moskva pokazivala veliki stepen poverenja. I tu ima više ličnosti koje insistiraju na tome da imaju jako dobre odnose sa Moskvom. Pre svega bih pomenula gospodina Vulina, ali tu je i gospodin Dačić, tu je i gospodin Popović, tako da tu ima jedan krug ljudi koji su mnogo, mnogo bliži sa ruskim partnerima nego što je to slučaj Aleksandra Vučića.
Gospodine Bandoviću, mislite li vi da je Moskva uvek imala izvesno podozrenje prema Vučiću?
Mislim da je donekle postojalo i postoji podozrenje. Međutim, meni je poslednjih godinu dana u stvari pokazalo da je Rusija uz pomoć svojih bezbednosnih službi užasno puno pomogla režimu da praktično ugasi proteste. Moj utisak je da je tu rađeno u jednoj vrsti simbioze naših bezbednosnih službi i ruske bezbednosne službe, raznih njihovih službi. Ako uzmemo recimo primer izveštaja čuvenog o zvučnom topu FSB-a, pa uzmemo recimo saopštenje ruske spoljne obaveštene službe SVR letos, kada su oni direktno targetirali 20 medija i optužili ih da prave takozvani evropski majdan u Srbiji. I ako uzmemo recimo napade u posljednje vreme na nezavisne medije kao što su Južna Vest i Krik i Nova od strane hakerskih grupa koje su bliske ruskoj vojnoj bezbednosnoj službi, a to je GRU, meni se čini da u suštini Vučić je napravio jednu vrstu aranžmana sa Moskvom da praktično Moskva njega čuva na vlasti. Činjenica koja govori tome u prilog je da u stvari mi imamo situaciju gde Vučić na jednom političkom nivou pokušava ili se pravi da pokušava da napravi otklon od Moskve, ali mi vidimo da na terenu to apsolutno nije slučaj. Tako da ja mislim da se taj dugo očekujući zaokret u stvari neće ni dogoditi. S druge strane, Vladimir Putin kao i svaki diktator, on pokušava da očuva sve autokratske ili autoritarne režime svuda na planeti. Pogledat ćete slučaj recimo Venecuele, Sirije i tako dalje. I dobar deo establishmenta u Moskvi Vučić je prepoznaje kao čoveka koji je i dalje saveznik.
Gospođo Minić, da li Rusija čuva Vučića na vlast?
Ne radi se o tome da je ključna ličnost Aleksandra Vučića i poverenje u ličnost. Odnos Moskve je prema čitavom režimu i ona je tu odabrala određene ljude sa kojima je uspostavila najčvršće veze. Ali ne treba zaboraviti ni nedavnu izjavu gospođe Zaharove, portparola ministarstva inostranih poslova ruskog, koja je praktično rekla da je Vučić dvoličan, da on ima jedan nastup kada je u Moskvi, a da je njegov nastup potpuno drugačiji kada je u Briselu ili negde drugde na zapadu. I ona je postavila pitanje da li postoje dva Aleksandra Vučića. To je vrlo brutalan način komunikacije, ali očigledno time je poslata vrlo direktna poruka predsjedniku Vučiću.
Gospođo Minić, mislite li vi da je Vučićevo tajno prodavanje, odnosno isporučivanje oružja Ukrajini, poremetilo odnose između Beograda i Moskve?
Što se tiče isporučivanja oružja, pre svega municije Ukrajini, pa Rusi to znaju, ja mislim, od početka. Samo je bilo pitanje kada će oni to da pokrenu, da otvore to pitanje i da preko toga opet stignu vrlo teške reči na račun Srbije, da Srbija zabija nož u leđa, da srpskim oružjem se ubijaju ruski vojnici u Ukrajini i tako dalje. Dakle, bilo je puno krupnih reči vezano za odnos Srbije prema Rusiji sa ruske strane. A što se tiče pomenutog zvučnog topa za rusku stranu, bila je fantastična veza da Vučić otvoreno zove njihovu službu bezbednosti koja deluje u inostranstvu, taj ogranak, da dođe u Srbiju i da proveri autentičnost optužbi. To pokazuje koja je dubina saradnje između obaveštajnih službi ruskih i srpskih i treba se setiti da je svojevremeno gospodin Vulin potpisao sa gospodinom Patruševim jedan dokument kojim se stvara jedan zajednički okvir za zajedničku borbu protiv obojenih revolucija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Rusiji važna Srbija. Sagovornici su Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bandoviću, zašto je Rusija pomogla Vučiću oko zvučnog topa ako je bila besna zbog tajne isporuke oružja Ukrajini?
Ono što je Vučić uspeo da uradi, nažalost uspešno, je da ubedi i Zapad i Istok da je on u stvari jedini lider koji postoji u Srbiji. I on je to radio vrlo sistematično i on je ubedio u stvari i Evropsku uniju, skoro pa do nedavno, i Rusiju da je on jedini lider i da ne postoji alternativa. Dok Rusiji to u principu odgovara, Evropskoj uniji više ne.
Gospođo Minić, Vučić se u poslednje vreme sve više, bar na rečima, okreće Evropskoj uniji i zaklinje u evropski put. Međutim, u ovom trenutku Rusiji je Evropska unija najveći neprijatelj i ona to ne krije. E sad, smeta li to Rusiji što se Vučić tako okreće Evropskoj uniji?
Pa Vučić je sve vreme, barem deklarativno, naglašavao da je prioritet Srbije integracije u Evropsku uniju, da je Srbija na evropskom putu i to je bila višegodišnja mantra koja traje od početka njegovog dolaska na vlast, jer dolazeći na vlast on je obećavao Srbiji da će je uvesti u Evropsku uniju. Tu nema nikakve promjene, ali sasvim druga stvar je koliko je on na tome zaista iskreno radio i koliko je ispunjavao sve ono što je potrebno da bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju. I tu je jedan ogroman raskorak, jer Rusi to znaju. I mislim da Rusi pažljivo prate razvoj događaja. Sve ono što su radili do sada, rade i nadalje, a to je njihov veoma, veoma dubok prodor u srpsko društvo i to, kao što je rekao kolega Bandović, na jako puno nivoa, a tu treba pomenuti i kulturu i obrazovanje i medije, čitav niz sektora gde drugi partneri nisu uspeli da naprave tako suštinski prodor jer im vrata nisu u toj meri bila otvorena, a i te neke istorijske veze su olakšavale Rusima da tu naprave značajne rezultate.
Gospodine Bandoviću, a da li bi Rusiji smetalo da Srbija uđe u Evropsku uniju koju oni sad trenutno smatraju svojim najvećim neprijateljem i čak prete ratom Evropskoj uniji?
Rusija vodi aktivnu politiku borbe protiv priključenja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Mi smo to imali na primjeru Crne Gore. To su ozbiljni pokušaj da se u stvari promeni spoljnopolitički kurs zemlje. U slučaju Srbije ja sam siguran da Rusija će pokušati da baci sidro na Balkan, a kad pričamo o tom sidru, njegova lokacija će biti Beograd-Srbija. I to vidimo kroz različite aktivnosti koje se sada događaju na tom planu, pre svega kroz takozvanu kulturnu saradnju. Mi smo imali nedavno formiranje jedne organizacije koja se zove Rusko-Srpsko istorijsko društvo, na čijem čelu je čovek koji je zadužen za specijalne operacije sa Rusijom, to je Aleksandar Vulin, koji formalno pravno nema nikakvu poziciju u sadašnjoj vlasti, ali je sa te ruske strane predsednik tog udruženja, čovek koji je direktor spoljne obaveštene službe Rusije, Sergej Naryshkin. To su sve neki presedani koje mi nismo videli. Vi imate jednu potpunu mimikriju vlasti gde se, ne znam, studenti, opozicija, i tako dalje optužuju da sarađuju sa zapadnim tajnim službama sa ciljem rušenja aktualnog režima, a istovremeno imate režim koji formira mrežu svojih organizacija uz direktnu aktivnu podršku službi strane zemlje, u ovom slučaju Rusije. I to se praktično i ne krije. Zatim imate pokušaj pravljenja takozvanog srpskog fakulteta gdje bi se samo proučavala na srpskom i na ruskom jeziku istorija dve zemlje i tako dalje. To je jedan sada po mom mišljenju ozbiljan pokušaj odvraćanja Evropske unije od Srbije. Mislim da Evropska unija sada nije sigurna šta da radi zato što se boji ako se zaustave procesi evropske integracije da će Srbija da završi kao Gruzija. Oni su imali jako loše iskustvo u stvari prekidanje odnosa sa gruzijskom vladom kada je praktično cijela Gruzija skliznula u ruke Moskve.
Gospođo Minić, da li Rusija aktivno radi na tome da zaustavi evropski put Srbije?
Rusija se tu nije izjašnjavala tako direktno. U različitim fazama mogle su se čuti izjave da ona nema ništa protiv toga da se Srbija priključi Evropskoj uniji.
Vidite što vas prekidam, ali ja mislim da je to bilo pre rata Ukrajine, da se sad ona ne bi tako izjašnjavala.
Pitanje je, jer čak i oko Ukrajine nije glavni problem kakvi će biti odnosi Ukrajine i Evropske unije. Na stranu šta Rusija zaista misli, ali deklarativno nije glavni problem Evropska unija, nego je glavni problem NATO. Teško bi bilo očekivati da oko baš svih pitanja spoljne politike Srbije Rusija nameće neki svoj stav i svoje mišljenje direktno. Šta tačno Rusija misli, to se vidi kroz njeno delovanje u Srbiji, kroz sve ove oblike ukorenjivanja ruskih interesa u Srbiji. Jer antievropska kampanja koja se vodi u Srbiji, ona sigurno ima delom i ruski pečat. A Rusi su svoju meku moć vrlo, vrlo vešto upotrebljavali. Imala sam prilike da redovno slušam Sputnik i mogla sam da vidim kako se to konkretno radi. I to su Rusi godinama vrlo, vrlo vešto koristili. Mnogo veštije nego bilo koja druga medijska kuća koja je dolazila iz Evrope ili iz Amerike.
Gospodine Bandiću, Srbija je ovih dana bila jedna od retkih zemalja koja u Ujedinjenim nacijama nije glasala za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovana u Rusiju. Da li je to bio još jedan pokušaj Vučića da se umili Putinu?
To je bilo glasanje kada je u stvari Srbija izašla iz sale. Ona nije glasala protiv, nije bila uzdržana, nego izašla iz sale. Meni je to sad zanimljivo u kontekstu toga što je Ursula von der Leyen rekla kad je bila u Beogradu pre nekih malo više mjesec dana. Ona je tražila eksplicitno od Beograda da se spoljnopolitički odredi i da uvede sankcije Rusiji. S obzirom da to nije učinjeno, ja mislim da režim i dalje misli da ima prostora da ne usklađuje svoju spoljnu bezbednostnu politiku sa politikom Evropske unije i da tu on ima podršku ne samo Rusije, nego i određenih zemalja unutar Evropske unije kao što je Mađarska. I mi znamo da sada imamo praktično simbiozu dva režima, Orbanovog i Vučićevog, što se tiče pre svega zagovaranje poruka koje Orbanov režim protura ka Evropskoj uniji u korist Srbije. I to je koalicija autokrata u stvari na delu. Ovo glasanje meni također govori da je to jedna vrsta, kako bih rekao, trade-offa između onog šta on dobija od Rusije, a ja da ponovim, Vučić od Rusije dobija zaštitu ruskih bezbednosnih službi da ostane na vlasti. Ono što mi procenjujemo da naše službe bezbednosti nemaju dovoljno kapaciteta, naročito posle ovih masovnih protesta koji praktično još uvijek traju, i da je on posegao za tom vrstom inostrane pomoći kako bi u stvari sprečio da dođe do neke političke promene. S obzirom na trenutno stanje protesta i praktičnog osipanja studentskog pokreta i bušenja tog pokreta sa raznih strana, naročito 28. juna ove godine, mi smatramo da tu postoji veliki upliv određenih službi koje nisu službe za koje vlast optužuje poziciju studente i civilno društvo da su umešale prste.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Rusiji važna Srbija. Sagovornici su Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, kako vi tumačite ovo odbijanje Srbije da glasa za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovane u Srbiju? Da li to Vučić radi da bi umilostivio Rusiju da mu pomogne oko ove naftne krize?
Teško da tim gestom može da odobrovolji Rusiju, pogotovo što se Rusija nalazi u jednom specifičnom položaju gde ima u odnosu na ukrajinski rat za prepašćujući nivo podrške koji dolazi od Sjedinjenih Država, gde ima jedan zajednički odijum prema Evropi koji dolazi i sa te strane i iz Rusije. I tu je sigurno računica predsjednika Vučića da će se možda, zahvaljujući pritisku Amerikanaca, postići neka brza rešenja, da će se opet Rusija aktivirati na međunarodnoj sceni ukoliko dođe do nekog uspešnog rešenja vezanog za ukrajinski rat. Ovim neglasanjem, i to oko zaista jedne tragične teme, prosto moralno je neshvatljivo kako se Srbija tu uzdržala od glasanja, Srbija onaj svoj stok neusaglašavanja sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije samo dalje uvećava, a s druge strane naš predsjednik i dalje od Brisela očekuje podršku i napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Gospodine Bandoviću, da li je Vučiću važno da ima dobre odnose sa Rusijom, pre svega zbog svog biračkog tela koje je veoma proruski orijentisano?
To je često argument koji se povlači kad se govori o tome zašto se on drži toga, ali ja suštinski ne verujem u taj argument, zato što ja ne mislim da je prirodni habitat ovog režima Evropska unija, nego pre svega neke istočnjačke autokratije. Ono što je tu zanimljivo je činjenica da on u stvari može, ukoliko hoće, da okrene svoje biračko telo na koju god hoće stranu. I mi imamo bezbroj primjera u poslednjih 13 godina kako je to moguće. Ja ću navesti dva. Kada je došlo do korone i pandemije, on je, kada je stigla prva pomoć iz Kine, rekao ne postoji solidarnost u Evropi, jedini naši pravi prijatelji su Kinezi. Beogradski centar za bezbednost u politiku u junu te godine pravio istraživanje stavova javnog mnjenja o tome ko su prijatelji Srbije, ko nisu. Tada je Kina bila dominantno najprijateljskija zemlja Srbije sa recimo 70% građana koji misle da je to slučaj. Onda ste imali promjenu kada je Trump došao na vlast u očekivanju promjene spoljne politike Amerike prema Balkanu i Srbiji konkretno, vi ste imali ogroman broj bilborda koji su bili plaćeni od strane režima po Beogradu i drugim gradovima koji su slavili pobedu Trumpa. To je dominantno uticalo da nekoliko mjeseci kasnije taj Trumpovski moment postane vrlo prisutan u srpskom javnom mnjenju. Dakle, on od svojih birača može da napravi, da se tako kolokvijalno izrazim, pitu kakvu god hoće. Mi pričamo o ljudima, o građanima koji čitaju Informer, prate Pink i onda dominantno se informišu o onim medijima koji su praktično uređivani od strane kabineta. Ti mediji mogu da promene stavove građana u roku 3 meseca. Tako da moje mišljenje je da ne postoji kod njih, kao što u krajnjoj liniji ne postoji ni kod Vučića, bilo koja duboka politička vrednost ili inklinacija ka nekom sistemu vrednosti koji danas postoji u svetu. Jedina vrednost je u suštini ostanak na vlasti.
Gospođo Minić, da li vi mislite da Vučić želi dobre odnose sa Rusijom i zbog svog biračkog tijela proruski orijentisanog?
Imali smo izjavu pre dan dva Kovina Vulina da on predlaže da se napravi jedan referendum, da građani izaberu da li hoće u Evropsku uniju ili je za njih važniji ruski svet. Dakle, da se građani izjasne šta im je milije, kojim putem da krenu. Ono što je nepoznanica, mi to još uvek ne znamo, možemo da nagađamo, pretpostavljamo, imajući u vidu da se pravi neki veliki deal između Ruske federacije i Sjedinjenih država i da u tome sa američke strane učestvuju dominantno poslovni ljudi, koji su na funkcijama različitim i spoljnopolitičkim i vojnim, diplomatskim i tako dalje, to je poslovni svet. Ako se vrši neka podela, neka nova Jalta u senci, a možda će izaći na videlo, teško je očekivati da će balkanski ovaj deo, gde smo i mi, ostati interesna sfera ruska. A što se tiče domaćeg biračkog tela, ja mislim da je, kako da kažem, neverovatni triler vezan za naftnu industriju Srbije, gde se svaki dan menjaju vesti. U svom tom zamešateljstvu stvara se i neka nervoza prema Rusima, jer naš predsjednik kaže mi ćemo njima dati više nego bilo ko drugi da ne naljutimo naše ruske prijatelje. Mi ćemo rizikovati da naš bankarski sistem uđe u sekundarne sankcije samo da ne povredimo Ruse. Tako da se tu radi jedna nervoza, pa zar su Rusi važni od domaćih građana, od naših građana.
I na kraju, gospodine Bandoviću, koliko je Rusiji važna Srbija?
Rusiji je važna Srbija u onoj meri u kojoj to može da bude jedan proksi režim za Rusiju koji može da projektuje rusku moć van granica Moskve. Dakle, ukoliko je on ovakav kakav je danas, on odgovara i služi svrsi projekcije snage Moskve u međunarodnim odnosima i u svetu. Ukoliko bi bio drugačiji, on više ne bi predstavljao tu vrstu oslonca za Moskvu i praktično on bi bio na taj način eliminisan. To je jedini parametar značaja odnosa Moskve i Beograda.
Gospođo Minić, evo da i vas upitam, koliko je Rusiji važna Srbija?
Mislim da Srbija ekonomski je nebitna za Rusiju. Geopolitički pa ima značaj. Za nju je jedino važno da je Srbije može da eksponira svoj uticaj i svoju mogućnost da utiče na razvoj događaja ne samo u Srbiji nego u čitavom regionu i da time kvari poslove drugim akterima, Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama pre svega. Ako se naprave neki ozbiljni dilovi sa Sjedinjenim državama, tu se situacija onda može promeniti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bandoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa, pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!